nogen har. Jeg tænkte lidt, hvordan skal jeg egentlig kalde min prædiken i dag? Hvad har jeg en god overskrift? Og jeg var ikke sådan helt tilfreds med det ene og det andet, men jeg har lyst til at tale lidt med jer om at leve med Jesus i dagligdagen. Og jeg blev faktisk provokeret af et citat fra en fransk ærkebiskop. Skulle gerne komme her. Jeg nåede ikke lige oversætte, men jeg læser den lige på engelsk først. Most people don't really know God. They know what they have read or been told, but it's an intellectual knowledge that lacks true spiritual experience. We don't act like we believe in God. And those who believe in God have a relationship based on fear rather than love. Han siger, de fleste mennesker kender ikke virkelig Gud. De ved, hvad de har læst, eller det, hvad de har hørt, men det er mere et intellektuel viden, end det er et åndeligt oplevelse. Og vi handler egentlig ikke som om, vi tror på Gud. Og dem, som tror på Gud, de har ofte en relation, der er baseret mere på frygt end på kærlighed. Og jeg læste den der, især den første sætning, tænkte jeg, er det nu også rigtigt? Siger han noget? Siger han noget til mig her? Det er jo en ærkebiskop, som har, han har skrevet nogle spændende ting. Og så tænkte jeg, passer det på mig for eksempel? Kender jeg Gud personligt? Og det gik jeg rundt og tumlede lidt sådan en gang imellem. Og så det er bare 14 dage siden, jeg snakker med en anden kollega, en frikirkepræst, som sagde til mig, jamen det er faktisk først 15 år siden, jeg fik et personligt forhold til Gud. Og hvis jeg ville sige navnet til jer, ville jeg tænke, hvad? De fleste af jer har hørt ham eller kender ham. Han siger, at han har været præst i 30 år, men der skete noget 15 år siden, hvor han siger, det blev mere personligt for mig. Jeg havde hørt meget om Jesus, jeg var herlig frelst, jeg var døbt med Helligånden, men mit personlige forhold til ham, det var sådan lidt på en meget lav plan. Kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre at give sit liv til Jesus, blive frelst, du ved, at du kommer i himlen, og så alligevel er man så lidt på afstand med ham? Hvis du skal lave en måling i dag, er du sådan lidt på afstand, eller er du sådan rigtig tæt på, at du siger, ja, Jesus, jeg ved godt, hvem han er, og han kender mig. Jeg vil gerne lige gøre det lidt mere konkret og fortælle jer en oplevelse, som jeg har haft 3 år siden, og som forfølger mig siden. Eller det bliver sådan gravet op igen. Der er nogle af jer i kirken her, der ved, at vi præster her i Citykirken, vi har et rigtig godt forhold til præsterne i Åben Kirke i Herning. Og det skyldes dels, at vi kender dem ret godt personligt, de 4 præster, Lars Bo Olesen og Niels Peter Hedegaard og Jens Peter Pedersen, og så er der Allan Højer. Dem kender vi rigtig godt, og vi har netværket lidt med dem de sidste mange år faktisk. Det skyldes også, fordi de har set lidt den samme historie, det er også en kirkesammenlægning, og de vil det samme, som vi vil. Vi vil gerne bygge en kirke for mennesker, som ikke går i kirke endnu. Så vi har haft en rigtig tæt relation med dem, og det har vi stadigvæk. Så for 3 år siden, der var vi i Bradford sammen på sådan en lederkonference. Og lige inden lederkonferencen, så skriver Lars en mail til mig, og han skriver, Jürgen, jeg blev inviteret til aftensmøde med Paul Scanlon, ham det præsten, som leder den kirke. Og han har spurgt mig, om jeg ikke har lyst til at tage 2 med fra Danmark. Har du ikke lyst til at være med? Jeg tager en spætter med, og har du ikke også lyst til? Jeg tænkte, det kunne da være spændende. På sådan en stor konference med 2.000 deltagere, og så mødes med ham, og spise aftensmad med ham, og så oveni møde alle de gæstetaler. Så jeg skriver, ja, det lyder fint, det vil jeg være med til. Normalt går jeg ikke så meget op i det, synes jeg selv, fordi de der store kanoner og de meget kendte præster, når man møder dem, det har jeg gjort en del, så kender man dem, men de kender ikke en. Så det bliver sådan lidt overfladisk samtale, og så er det det, og man får ikke så meget ud af det. Men her var der kommet så allerede en relation med Paul Scanlon og Lars, og det lød rigtig, rigtig spændende. Så jeg sagde, jamen jeg kommer med. Så kommer vi til konferencen, og så kommer det en aften, det var en rigtig god konference, om aftenen, så siger Lars, så er det nu, vi skal lige til den aftensmøde med Paul og de andre. Og så kommer jeg med, og vi tager derud. Og det var vi så ikke vidste, det var et kæmpe stort møde med cirka 50 ledere. Og det vilde var, så havde de sat, det var en stor sal med dækket op til alle mulige. Og så var der sådan en lille sal med dækket op til 10. Og så fandt jeg hurtigt ud af, at min gode ven Lars og Niels Peter, de er blevet inviteret til de 10 der. Og jeg sad udenfor med de andre. Og det var sådan set hyggeligt nok. Jeg mødte en del folk, og også nogle, jeg ikke kendte endnu, og vi snakkede, og tiden trak ud, og jeg kiggede altid sådan lidt over til dem derovre. Det er god mad derovre. Og så sidder de der og snakker, og Lars, han var i fuld gang. Og så tænkte jeg, nej, nu må det snart være slut, og, men de bliver ved. Og et eller andet tidspunkt sagde jeg, nu går jeg altså hjem. Så det var klokken 11, og jeg gik hjem. Og tænkte, det der var der noget nedtur her. Helt ærligt. Så har jeg lige glædet mig til at være med, og så er det bare sådan en aften, og jeg gik faktisk glip af den der. Og det værste var, da jeg så kommer på hotellet, og vi var sådan cirka 20, der var afsted, så kommer de andre og siger, hvad så? Er du allerede tilbage? Jeg siger, ja. Hvordan gik det? Ja, det gik. så begyndte de at drille mig, og sagde, hvad skete der egentlig? Jeg sagde, ja, altså, det er jo ikke noget stort noget, men altså helt ærligt. De sidder derovre, og de sidder stadigvæk. Og så begyndte de at drille mig, og hvad så? Ja, Jørgen, sådan kan det gå. Og Bergo kører stadigvæk på det i dag, det kan jeg godt love dig. Men det værste var så gik jeg jo bare i seng, og næste morgen, så kom Lars og Niels Peter tilbage og sagde, ved du hvad? Han kørte os hjem i sin Porsche. Nå, det er løgn, det var toppen. Fordi han kørte en Porsche, de er ikke så dyre i England, så sådan en Porsche Cayenne. Og han kørte dem bare hjem, fordi han var alligevel på vej hjem, så jeg sagde, jeg kører lige på hotellet. Og jeg sad der med min oplevelse. Og så tænkte jeg, det var da frustrerende. Men jeg har lært to ting. For det første, Paul Scanlon, han er en fin mand, der er ikke noget problem med ham. Lars er en rigtig god ven. Men nogle gange kan man bilde sig noget ind, eller have nogle antagelser, eller nogle forventninger, som man sætter op og tænker sig igennem. Og så prøver man at forvente det her, og det bliver spændende, og det bliver godt, men det bliver en nedtur, når du møder virkeligheden. Så hvis jeg nu havde tænkt lidt mere normalt, og havde måske undersøgt det lidt nærmere, så havde jeg vidst, jamen det er en stor samling, og det er en ledersamling, og du kommer ikke at møde de der mennesker. Forkerte forventninger, eller forkerte antagelser, forkerte konklusioner, kan ofte bevirke store skuffelser. Det var ikke sådan en stor skuffelse, men jeg var da lidt skuffet. Det gælder også i vores forhold til Jesus, ved I godt det? Når du kun har hørt noget om ham, når du kun har fået en information, så kan det være, at du nogle gange har nogle forventninger til mig, som Jesus, som du tror, han vil indfri, men du bliver skuffet, når du møder ham i virkeligheden. Fordi det var opstået her. Min anden ting, jeg lærte den aften. Du kan godt kende en person, og den person har stor indflydelse på dig, men du kan alligevel være langt væk fra ham. Det oplevede den aften. Jeg synes, Paul Scanlon og den kirke i Bradford, den har været til stor inspiration for os. Vi har lært rigtig meget af det. Vi har været der flere gange, også årene inden jeg kom til Aarhus. Og det har været meget inspirerende. Vi fik meget ud af det. Jeg har hørt en del prædikener fra Paul Scanlon. Så jeg kan sige, at han har haft indflydelse på mit liv. Men alligevel er jeg jo ikke tæt på ham. Er det ikke rigtigt? Og da jeg tænkte lidt over det, tænkte jeg, sådan har man det også måske med Jesus. Jesus har påvirket dig. At han døde på korset, det er stort for dig. Du siger, ja, jeg vil gerne blive frelst, og jeg vil gerne give mit liv til Jesus, og jeg vil gerne følge ham. Du er dybt taknemmelig over for Jesus, og du ved, du kommer i himlen. Han har påvirket dig på rigtig meget, på mange måder. Men det er jo ikke det samme om at være tæt på ham. Er det rigtigt? Ikke helt. Kan man overhovedet komme tættere på Jesus? Altså, når man vil komme tæt på et menneske, så er der jo en naturlig begrænsning. Man kan ikke være venner med hundredvis af mennesker. Der er kun en begrænset antal mennesker, man kan komme tæt på. Så rent fysisk kan det ikke rigtig lade sig gøre. Kan man komme tættere på Jesus? Og hvis ja, hvordan kan jeg så være en, der har været lidt på afstand, eller jamen, dybt taknemmelig og en efterfølger, som er begejstret for Jesus, alligevel komme lidt tættere på ham og kende ham mere personligt? Kan det lade sig gøre? Fordi det store spørgsmål er jo, hvordan kan man elske en person, som man ikke kan se? Og nogle gange tænk over det. Det er jo svært nok at elske mennesker, som er fysisk til stede, er det ikke rigtigt? Det kræver lidt indsats og arbejde at være tæt på mennesker og elske dem og blive elsket og holde gang i relationerne. Hvordan kan jeg så elske en person, som er ikke synlig? Er det virkelig ægte, eller bilder vi også nogen ind engang imellem? De to spørgsmål har faktisk beskæftiget mennesker i lang tid. Det første, jeg vil læse, det er fra 1. Peter 8. Der siger Peter, I elsker Jesus, selvom I aldrig har set ham. I elsker Jesus, selvom I aldrig har set ham. Og I tror på ham, selvom I endnu ikke ser ham. Og I skal fryde over ham med en ubeskrivelig og vidunderlig glæde, den dag I har nået målet for jeres tro, nemlig jeres sjæls frelse. I skal tænke jer godt om og holde hovedet koldt. Hold fast i forventning om den herlighed, I får del i, når Jesus Kristus kommer igen. Peter siger, I elsker Jesus, selvom I ikke ser ham. Og der kommer en dag, hvor I kommer til at se ham, fordi han kommer igen, og der bliver vi forenet med ham. Der er det slut med den her fase, hvor vi skal elske en person, som vi egentlig ikke ser. Det andet spørgsmål er, vil Jesus overhovedet komme tæt på dig? Nu har vi lige sunget om ham, at han er konge, og han sidder ved Guds højre hånd, og han er så stor, så umådelig stor, vi kan ikke beskrive ham. Vil han virkelig have en tæt relation til dig? Hvem er jeg, at Jesus vil snakke med mig? Helt ærligt, vil han det? Og hvis du sådan tænker lidt over grund over det, vil Jesus virkelig have en tæt kontakt med dig? Se, hvad han siger her i Johannes 10:14. Jeg er den gode hyrde, altså med, på nudansk hedder, jeg er en god leder. Og jeg kender mine får, og de kender mig. Så han taler om, at jo, jeg kender jer, men I skal også lære mig at kende. Det tyder på, at Jesus vil rigtig tæt på. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig, og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Og så jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Det lyder jo sådan, om Jesus siger, okay, du skal ikke kun modtage det nye liv og glæde dig til himlen. Du skal også lære mig at kende og komme rigtig tæt på. Ikke sådan på afstand, men tæt på. Det næste, jeg har fundet frem, jeg giver bare nogle eksempler her. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Bare den her sætning, det er jo voldsomt, at Jesus siger her. Som faderen elsker mig. Prøv at sætte dig ned og tænk over, hvordan faderen elsker sønnen. Det er jo en ubeskrivelig kærlighed mellem de to. Faderen og Jesus, de er bare så tæt, de kan ikke komme tættere på hinanden. Og de vil det hinanden så godt, der er ikke noget disharmoni mellem dem. Det er et enestående forhold mellem faderen og sønnen. Og faderen, han elsker sønnen så højt. Og så siger Jesus, med den her kærlighed, som min far elsker mig, elsker jeg dig. Jeg synes, det skal fise lidt ind her. Altså fordi det er næsten ikke at forstå, at Jesus elsker os så højt. Undskyld, det er lidt for tydeligt. Et kærlighedsforhold til Jesus, er det ikke noget kun for kvinder og bløde mænd? Det lyder sådan lidt, jeg elsker Jesus. Jeg tror faktisk, at nogle mænd har lidt svært ved at sige, ja, jeg elsker Jesus. Nogle mænd ved måske have det, føler, at det er grænseoverskridende at sætte sig ned og bede, Jesus, jeg elsker dig. Nogle gange har mænd svært at sige det til deres koner eller kærester. Det er lidt grænseoverskridende at tale om kærlighed, og tale om et kærlighedsforhold. Noget, der kommer så tæt på. Og så siger Jesus, han elsker os, og vi skal elske ham, og han ønsker et tæt forhold til os. Måske vil det være nemmere for mænd at sige, okay, du kan være ven med Jesus. Det kan vi måske nemmere forholde os til. Det ser sådan ud i skriften, at Jesus ønsker det her forhold til os. Og Paulus, han skriver sådan om kender Jesus rigtig godt. Og da Jesus snakker med Peter ved søen der, så spørger han tre gange, siger han, elsker du mig? Det er sådan rigtig personligt, det går sådan rigtig tæt på. Så har vi sådan set kun et spørgsmål tilbage, og det er, hvordan kan man elske en person, som man ikke ser? Hvordan kan man elske en person, som er ikke til stede, som ikke kan røre ved dig, som ikke kan tage dig ved hånden, som ikke kan holde om dig, som ikke kan på den måde rent fysisk tale til dig? Hvordan elsker man sådan en person? Og hvordan bliver man elsket af sådan en person? Og jeg har tænkt, hvordan kan man bruge et nutidigt eksempel på det? Og jeg fandt frem til internetdating. Farmadating, se her. Dating for jer på landet. I er ikke på landet her, eller vi er ikke på landet, men jeg har ingen personlig erfaring med netdating, vil jeg sige. Fordi det er sket længe efter, Lena og jeg blev forelsket og blev gift. Så jeg har ikke prøvet det. Jeg ved det faktisk ikke, hvordan det foregår. Men jeg har været med til nogle bryllupper, hvor de fortalte, at de har mødt hinanden på nettet. Tænk, det kan lade sig gøre. Og tænk, at det holder. Der kan være nogen her måske, der har fundet hinanden via netdating. I gamle dage, den gamle skole, der skulle man virkelig gå hen til den pige og fortælle noget og gøre noget og det ene og det andet og vinde hjertet. Her går man ind via computeren og skriver sin profil. Og jo længere jeg tænker over det her netdating, så tror jeg faktisk, det er en rigtig god mulighed at lære en anden person at kende. Fordi det handler først og fremmest ikke om de ydre, men om de indre værdier og det, hvad man har lyst til, og det, hvad man prisgiver fra sig selv eller om sig selv. Altså, du skal ikke lægge et andet billede ind, selvfølgelig. Du skal fortælle nok, hvem du er, og et virkelig billede af dig selv. Man har jo hørt meget om det her netdating-misbrug. At man skriver noget helt andet om sig selv, og blæser det hele op, og udgiver sig for at være en anden. Alt det her, det snakker ikke om. Men forestil dig, at to mennesker søger kærligheden, og så siger de, okay, nu vælger vi netdating, og jeg lægger mit profil derude, og jeg lægger mit billede derude. Og så handler det om, at de to et eller andet tidspunkt møder hinanden på nettet. Er det rigtigt? Så de må være attraktive over for hinanden. Der må være noget, der siger, klik, det her, det ser spændende ud. Hun kommer fra Holstebro, eller det her ser spændende ud. Hendes navn, jeg har altid drømt om at kunne lære en igen, der hedder Line, eller Charlotte, eller hvad det nu er. Så der må være et eller andet, der siger, klik, og så tænker man, nu skal jeg lære den person lidt bedre at kende. Og så begynder man at skrive med hinanden. Sådan har jeg forstået det. Alle jer, der laver internetdating, I må fortælle mig bagefter, om det var rigtigt. Man fanger hinandens opmærksomhed, man bliver tiltrukket af hinanden. Og hvis man så virkelig er ærlig, så betyder jo, at man lærer en anden person at kende kun gennem kommunikation. Er det ikke rigtigt? Og jeg tror faktisk, at det er muligt at falde i, eller blive forelsket i en person, som man kun har skrevet med. Det er teoretisk muligt, er det ikke det? Du begynder mere og mere at lære den person at kende, og tænker, spændende person. Ej, det kunne være godt at møde den her person. Og der begynder at komme følelser, og det begynder at udvikle sig. Og tænker, ja, den her person, det vil jeg gerne møde. Altså, vi snakker ikke om speed dating. Okay? Det er sådan lige fem på række på stribe, og er det noget, er det ikke noget. Vi snakker om, at to mennesker mødes på nettet, og lærer hinanden at kende. Og det er ægte, og det er ærligt. Og man indgår det her risiko, okay, jeg giver noget pris af mig selv. Der er en fare for, at den anden person misbruger det. Det er jo et kæmpe skridt. At skrive til en fremmed person. Så man tager en risiko her, og udleverer sig selv. Men stadigvæk, hvis de to virkelig mener det ærligt, så tror jeg faktisk, at de kan blive forelsket i hinanden. Og så ender det med, at de gerne vil mødes. Og så kommer jo mødet med virkeligheden. Hvor man så finder ud af, jamen er du virkelig den person, jeg har forestillet mig, at du er? Er du den person, og er du den person? Passer vi virkelig sammen? Skal vi tage det næste skridt? Og skal vi måske i virkeligheden date og blive kærester osv. osv.? Hvis jeg kigger lidt på det og tænker lidt over det, og lytter til de ting, folk har fortalt mig, som har lært hinanden at kende, så handler det mest om kommunikation. Og jeg tror, det er nøglen i alt. I hvert kærlighedsforhold, det er, at man kommunikerer sin kærlighed. Og det er ikke kun fysisk, men også gennem ord og gennem blikke, gennem mimik og gestik, hvordan man opfører sig. Altså man kan være helt stille og fortælle en person, om man holder af den person eller ej. Det kan godt lade sig gøre. Fordi alt er kommunikation. Hvis kommunikationen er en søjle i kærlighed, så må det være muligt, at Jesus elsker os og viser sin kærlighed til os. Og det må han kunne gøre meget, meget konkret og meget personligt. At han fortæller dig, at han elsker dig. At han kommunikerer med dig og siger til dig, ved du hvad, jeg holder af dig. Jeg tror faktisk, at Jesus, eller jeg kan se fra skriften, at Jesus går et stykke videre, når han siger sådan her. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, og han skal bo i jer og blive hos jer. Og her kommer det helt fantastiske. hvor det går langt ud over internetdating, det er, at den dag, du har givet dit liv til Jesus, så, og du har modtaget Guds ånd, Helligånd, så bor Helligånd i dig. Og han vil forklare dig, hvem Jesus er, og han er til stede så langt, at du rent fysisk er påvirket. Jeg tror, der er rigtig mange kristne, der ikke føler eller mærker Helligånden fysisk, fordi de har vant sig til, at han er der. Jeg kan godt fortælle dig, hvis Helligånden en dag var væk fra dig, så vil du mærke det rent fysisk. Men du har vant dig til det, han bor i dig, og det bliver sådan en selvfølge for dig. Men han er der, og han bor i dig, og vil gøre Jesus stor for dig. Jesus er der nær gennem Helligånden, og så vil han kommunikere med dig. Og jeg har kigget lidt på, hvordan kommunikerer Jesus egentlig med os. Hvis han er virkelig en god leder, som han siger, og det tror jeg på, så må han være rigtig god til at kommunikere med os klart og tydeligt. Ikke kun om søndagen, men også i hverdagen. Hvis Jesus siger til os, at vi skal følge ham, så må det være muligt for ham at kommunikere med dig. Så er der mange, der taler om den indre stemme. Jo, en gang imellem, så hører du en indre stemme. Og det er fint nok. Det findes, hvor du kan mærke, at nu taler Gud meget klart og tydeligt til dig. Men jeg vil give dig nogle eksempler her til sidst, hvordan Jesus kommunikerer med dig. Og jeg er overbevist om, at Jesus også kommunikerer med dig gennem dine erfaringer, dine tanker, dine iagttagelser. Og vi læser faktisk flere gange i det nye testamente, at mens han overvejede at gøre det ene eller andet, så talte Gud til ham. Eller mens han tænkte på det, ham Josef, nu skal jeg forlade Maria, fordi hun har fået barn, og jeg kan ikke rigtig forklare det. Mens han tænkte og overvejede, står der, så sagde Gud lige til ham. Vi har mistet lidt den evne til at tænke. Hvornår har du sat dig sidst ned og tænkt over livet? Tænkt over, hvad Jesus vil sige til dig. Grundet lidt, kalder det Bibelen det egentlig, at grunde over livet og grunde over tingene, som Gud siger til os. Der er flere eksempler i det nye testamente. Men her kommer et par eksempler, hvordan Jesus kommunikerer i hverdagen. Og jeg håber, at du kan genkende dig. Se her. Jesus kommunikerer. Og jeg har taget eksempler fra det nye testamente. Og jeg går ud fra, at hvis Jesus har gjort det dengang, så vil han også gøre det i dag. For det første, Jesus kommunikerer under et bryllup. I kender historien. Jesus er der en helt almindelig lørdag med 12 af sine disciple, og der lige pludselig har de ikke mere vin. Og Jesus taler, og Jesus forvandler vand til vin. Vi hørte en rigtig god prædiken af René Ottesen om det. Men hvis man skærer alle de åndelige tydninger væk, går det ene og det andet, så er det faktisk en helt almindelig hverdagsoplevelse, hvor Jesus taler. Det var jo ikke sådan, at Jesus forberedte sig i aften, der skal jeg holde en stor tale på det her bryllupsfest, og jeg skal åbenbare og manifestere min herlighed. Det sker i aften, men I skal være klar, og I skal bede ordentligt, og I skal læse deres Bibel, og nu skal I bare se, hvad der sker. Nej, det var faktisk bare en fest, en lørdag aften, hvor de manglede vin. Og det kan være, at du sidder på en helt almindelig lørdag aften sammen med dine venner, og du tænker ikke på det ene eller andet. Og I taler en samtale, og lige pludselig kan du mærke, at Gud han taler ind i jeres samtale. Lige pludselig begynder jeres samtale for en drejning og siger, hey, Gud åbenbarer sig her. Det kan være, at I mangler noget, og I beslutter jer for at bede endda måske. Og lige pludselig kommer Jesus åbenbart sin herlighed. Det sker på en helt almindelig lørdag aften. Men vi har sådan flyttet lidt Jesus hen på søndagen, er det rigtigt, der han taler. Men det her, der skete en helt almindelig aften, og der var en mangel, og Jesus viser sig. Det næste, jeg kan se, det er på arbejde. Da Jesus kommer til Peter og Andreas og siger, at nu skal I komme og følge mig. De var fiskere, de var i fuld sving med deres arbejde. Der siger Jesus noget interessant til dem. Han siger, jeg vil gøre jer til menneskefisker. Han sagde ikke til dem, vi var Peter og Andreas, jeg vil gerne gøre jer til landmænd. Har du nogensinde tænkt over det? Han sagde ikke, nå, ved du hvad, fordi Guds ord, det er en sæde, og I skal så sæden ud, og det bruger jeg jo et andet sted. Nej, han taler faktisk et sprog, som de forstår fra deres arbejde. Det kan være, at du er computernørd, og du ved ikke så meget om landbrug. Fordi det bruger Jesus i det nye testamente som et eksempel. Det kan være, at Jesus taler til dig om download og software og harddisker. og det ene og det andet. Og lige pludselig begynder du at se noget sammenhæng fra skriften i din computerverden. Jeg hørte en udmærket prædiken om en iPad og hvad var det nu mere? En iPhone, som skulle uploades og så videre. Hold fast, tænkte jeg, det der er rigtigt, det hvad der foregår der, det er faktisk et åndeligt princip. Gud, han taler ind i din hverdag, i dit arbejde. Og når du sygeplejersker, det kan være, at Gud bruger nogle af de billeder, du har i dagligdagen, lige præcis til dig, til at forklare dig noget. Når Jesus taler til fisker, et rent fiskesprog, og til de folk, der lever dengang på den måde, hvorfor skal han ikke tale til os på den måde i dag, mens vi er på arbejde? Eller ved et måltid, under en frokost. Simon fariseren, han inviterer Jesus ind, og de spiste alle sammen. Og igen, det var ikke sådan en aften, hvor Jesus sagde, nu skal jeg lige fortælle jer noget, og holde en lang tale for jer. De spiste, de hyggede sig, der var spørgsmål og svar. Lige pludselig dukkede der en prostitueret op, og gjorde nogle ting, som de andre ikke lige havde forventet. Der sker noget uventet. Og så begynder Jesus at bruge det, hvad der sker der, til at forklare fariseren en masse ting. En helt almindelig dagligdagssituation. Prøv at tænk, at Jesus vil tale til dig, når du spiser frokost. Måske ikke lige med den indre stemme, men du ser lige pludselig nogle ting, og tænker, det har jeg ikke set før. Og jeg kan mærke den erfaring, jeg lige har haft her. Det fortæller mig egentlig noget grundlæggende. Du reflekterer lidt over det, tænker over det, og lige pludselig får det en mening for dig. Eller han taler gennem skabelsen og i naturen. Jesus bruger skabelsen til at forklare nogle ting. Han siger, se på fuglene. Eller se på blomsterne. De bekymrer sig ikke, og så holder han helt tale om det. Har du nogensinde prøvet at gå en tur ved stranden eller i skoven, og så kan du lige pludselig mærke, at der er nogle ting, der går op for dig. Den tænker, wow, Gud, hvor er du stor. Har du prøvet det? Gud, han bruger naturen til at tale til dig. Ofte er vi bare så meget på farten, at vi ikke lægger mærke til det. Der er mange ting i naturen. Hvis du læser især Ordsprogens bog og nogle af salmerne, hvordan David og Salomon, de så nogle ting i naturen, som afspejlede Gud og hans væsen og hans karakter. Jeg tror, at Jesus bruger det til at tale til os. Han sad jo ved stranden ved bålet og talte med Peter. Det foregik ikke i templet. Det foregik ved stranden. Har du mødt Jesus ved stranden? Det er en helt almindelig dagligdags situation. En solopgang eller en stjerneklar himmel. Her de sidste nætter og aftener, hvor der var så iskold og solen gik ned, så var der en hammerflot solnedgang. Og jeg tænker, wow, Gud, du er stor. Det er sådan, der varmer mit hjerte. Og det er ligesom, om Jesus siger til mig, jamen det her, det har jeg lavet for dig. Det er rammerne, jeg har givet dig. Det er sådan en lille klap på skulderen og siger, prøv her. Se, hvor fantastisk jeg har skabt denne jord. Og der kommer sådan en dyb taknemmelighed op for de ting, som jeg ellers ikke har indflydelse på. Eller på rejsen. I en båd. Disciplerne, det er faktisk en lidt interessant sted. De kommer lige over og sejler over en sø, og så har de glemt at tage brød med. Så snakker de om, ej, vi har glemt brød, og så taler Jesus om noget brød, og fariserne sur dig, og det fatter de ikke. Se, Jesus kan godt tale, men disciplerne fatter ikke, hvad det handler om. De forstår det ikke. Så går de i dialog med Jesus, og så forklarer Jesus dem, jamen det er jo ikke det, jeg mener, det er det, jeg mener. Jeg kan se i det nye testamente, at Jesu dialog og Jesu kommunikation med disciplinerne, den handler så meget om hverdagen. Så meget. Det var ikke de store teologiske emner, de skulle snakke igennem. Det interessante er, senere hen, i Apostlenes Gerninger, efter Jesus var væk, og de begyndte at gøre de samme ting som Jesus, så står der, eller så bliver der sagt om disciplinerne, vi har fundet ud af, at det er dem, der har været sammen med Jesus. Så man kan godt være sammen med Jesus. Man kan lære af ham af dagligdagen. Og det er mit budskab til dig i dag. Jesus elsker dig, og han vil gerne kommunikere med dig i dagligdagen. Og jeg vil gerne åbne dine tanker for, at der er mange flere muligheder end bare læse i Bibelen. Det er godt, I må ikke høre forkert, det er godt at læse i Bibelen. Men Gud taler ikke kun gennem Bibelen. Bibelen er Guds standard, men han har mange måder at tale til os. Han sad ved templet. Han jagtede en dame, som kom og lagt lidt penge ind i offerkurven, og så var der andre, der lagt rigtig mange penge ind, og så siger Jesus, har I set det der? Det er jo anskuelsesundervisning. Han siger, prøv lige at se det her. Hun har givet faktisk flere penge end de andre, fordi hun gav det ud af det her motiv osv. Og disciplene kunne se, okay, det er det, Jesus mener. Ved en enkelt jagttagelse i dagligdagen, ved en helt almindelig søndag ved templet. Han taler gennem skriften selvfølgelig. Jesus citerer mange gange skriften. Han siger, I har hørt, at det er sagt, og jeg siger sådan. Og det er klart, at Bibelen er Guds ord, og det eneste Guds ord. Men Bibelen er ikke Gud. Der er nogen kristne, der har gjort Bibelen til deres Gud. Det er stadigvæk Jesus, der er her. Og vi har brug for Guds ånd, som udlægger skriften for os. Fordi ellers så kan du bruge Bibelen til at slå mennesker ihjel med næsten. Og komme til de mest mærkelige teorier. Så Guds ord er hellig for os. Og det er det eneste. Det skal vi ikke foragte, det skal vi værdsætte. Og alt hvad Jesus viser os, hvad Helligånden viser os, det kan vi genkende i skriften. Det går aldrig ud over skriftens ramme. Men Helligånden bruger rigtig mange metoder at tale til os. Og selvfølgelig gennem oplevelser og erfaringer. Normalt så ville jeg gå bare hen over sådan en oplevelse, jeg har haft i Bradford. Og tænke, nå ja, det var det, og jeg var lige lidt skuffet, og så er det det. Når jeg sætter mig ned og tænker over det, hvad der egentlig er sket, så kan jeg faktisk lære noget for livet. Og jeg kan mærke, at Gud sagde til mig, ja, se Jørgen, du har lige haft de her forventninger, og så mødte du virkeligheden, og så blev du skuffet. Eller, du kan godt blive, der er nogen, der kan have indflydelse på dig, men det er ikke det samme om, at du er tæt på dem. Det er bare sådan en helt almindelig dagligdags oplevelse, hvor Jesus kan lære dig noget. Folk stiller ofte spørgsmål til Jesus. Han svarede ofte på noget meget konkret. Og det vil jeg også anbefale dig. Hvis du har nogle spørgsmål, spørg Jesus. Sådan helt ærligt, så Jesus, jeg har et spørgsmål her. Det kan være, at han ikke svarer med det samme. Det kan være, at han kommer til at svare gennem andre, eller hvordan han nu vælger at svare, men det er en rigtig god ting at spørge Jesus nogle ting. Og blive ved med. Det kan være, at han siger, det vil jeg ikke svare på. Det kan også ske. Du kan mærke, jeg får ikke noget svar på det her. Men det er ofte en anledning, at Jesus giver dig en konkret svar. Jeg tror ikke, at Jesus har forandret sig. Han er stadigvæk den samme, som han har været i skriften. Og han vil gerne kommunikere med os. Han vil gerne kommunikere med dig. Hvis han ikke kommunikerer med dig, så er det faktisk svært at blive elsket af Jesus. Er det ikke rigtigt? Hvordan vil Jesus vise sin kærlighed over for dig, hvis han ikke kan tale med dig? Det vil sige, det er umuligt. Så åbn dig for det her og sig, Jesus, jeg er glad for alt, hvad du har gjort for mig, men hvis det er rigtigt, at jeg kan komme tættere på dig, og du vil gerne være tæt på mig, så vil jeg gerne lære at kommunikere med dig, at du kommunikerer med mig. Det er en meget, meget spændende rejse, og undervejs, der jogger man også nogle gange virkelig forbi, fordi man tænker, nu har jeg lært noget, eller nu har Gud talt til mig, og så tænker jeg, så finder ud af, at det var det alligevel ikke. Fordi det kræver lidt øvelse at finde ud af det. Og jeg er også træt af mennesker, som hele tiden kommer og siger, jamen Gud har sagt til mig det ene og det andet. Det kan blive rigtig meget, for meget. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du får en personlig relation til ham. Og du kommer til værdsæt at værne om den her personlige relation til ham. Det behøver det ikke at blæse ud til alle og sige, Jesus har talt til mig. Jeg tror faktisk, når du mærker, at du har et meget personligt forhold til ham, og Jesus siger nogle ting til dig, så vil du nogle gange holde det for dig selv, fordi det er så kostbart. Det er noget mellem dig og Jesus. Og hvor kunne jeg tænke mig med, at vi alle sammen bliver sådan nogen, som rykker lidt tættere på Jesus alle sammen. Fordi det der gør livet spændende. At have en relation med verdens eller universets mest spændende personlighed, det er Jesus. Det er det. Han virker så langt væk, men vi kan rigtig komme rigtig tæt på. Og det håber jeg, at du gør også her i dag. du siger, ja Jesus, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, jeg må have mere af dig. Så jeg vil gerne lære, hvordan du kommunikerer med mig. Vi skal holde nadver nu, og jeg vil gerne bede dem, der har sagt, de vil gerne hjælpe med nadveren, at de gør sig klar. Jesus siger noget, inden han holder nadver det sidste gang, inden han dør på korset. Han siger faktisk, jeg har længtes efter at holde det måltid med jer. Jeg længtes efter at holde det måltid med jer. Nadver har rigtig meget, mange forskellige betydninger. Blandt andet forkynder vi Jesu døde opstandelse ved nadver. Vi forkynder, at vi er et legeme. Vi forkynder, at vi er sammen om det her. Men i dag vil jeg gerne, at du sætter fokus på det her og siger, okay Jesus, hvis du inviterer mig til et måltid, så vil jeg gerne komme og deltage i det her måltid. Jeg vil gerne sige ja tak til en invitation. At lære dig bedre at kende. Og det bliver man aldrig færdig med. Den her sætning, som jeg startede med, den franske ærkebiskop, at han sagde, nogle mennesker kender ikke virkelig Gud, det fik mig. Det provokerer mig så meget, at jeg tænker, okay Jesus, jeg vil gøre noget mere ved det her. Jeg vil lære dig endnu bedre at kende. Så lad os lige bede sammen. Og så holder vi nadver.